Είναι η φυσίατρος και επιστημονική διευθύντρια των Δομών Υγείας Άνιμος, η κυρία Μαριάννα Φραγκάκη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε μαζί της πραγματικά το ρόλο που παίζει η φυσιατρική στην αποκατάσταση. Κυρία Φραγκάκη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σε όλους.
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι πολύτιμος.
Ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση. Και αυτό που κάνουμε είναι αρκετά, είναι πολύ σημαντικό.
Γιατί...
Οπότε περιμένω να ακούσω τι θα θέλετε να μάθετε.
Εμείς θέλουμε να μάθουμε πραγματικά τι σημαίνει καταρχήν να λειτουργεί η φυσιατρική στο κομμάτι της αποκατάστασης και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο φυσίατρος στην πρόοδο ενός ασθενούς.
Κοιτάξτε, η φυσική ιατρική και η αποκατάσταση είναι μια σχετικά καινούρια σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδικότητες, ειδικότητα, η οποία δημιουργήθηκε πάντα... Υπήρχε σαν έννοια και σαν στόχος η αποκατάσταση, η αποθεραπεία και ουσιαστικά η επιστροφή του ασθενή στην καθημερινότητα, στην κοινωνία, στην οικογένειά του, με όσο το δυνατόν καλύτερο λειτουργικό επίπεδο. Αυτό έγινε πιο επιτακτικό και ξεκίνησε από το εξωτερικό, όταν κυρίως μετά από κακώσεις νοτιού μυελού σε ασθενείς που δεν είχαν ιδιαίτερα νοητικά προβλήματα και ο στόχος ήταν να μπορούν να γίνονται όσο γίνεται πιο αυτόνομοι, άρχισε να φαίνεται περισσότερο η ανάγκη να δημιουργηθεί μια ειδικότητα η οποία θα στοχεύει στη λειτουργικότητα, την αυτονομία, την ανεξαρτησία στο μέγιστο βαθμό, όσο ήταν εφικτό, με στόχο να επιστρέφει το άτομο στην κοινωνία, στην οικογένειά του, με όσο το δυνατόν... πιο σημαντικό ρόλο να έχει διατηρήσει την αξιοπρέπειά του και τη λειτουργικότητά του.
Ξέρετε, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι κοιτάζοντας λίγο ποιες παθήσεις ουσιαστικά μπορεί να θεραπεύσει η φυσική ιατρική, στάθηκα μπροστά σε μια τεράστια λίστα από συμπτώματα και παθήσεις που κάποιοι από εμάς δεν χρειάζεται απλά να μας έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό, όπως ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ένα ατύχημα ή να έχουμε απολέσει κάποιο μέλος του σώματός μας. Αλλά βλέπω ότι μπορεί να πάσχει κάποιος από χρόνιο πόνο ή παιδιατρικές αναπηρίες ή κάποιος να έχει κακώσεις στην σπονδυλική του στήλη. Είναι μια σειρά από πράγματα που μπορούν να επηρεάσουν και την καθημερινότητά μας, όπως οι τενοντίτιδες ή παθήσεις του ώμου από κακή στάση. Και έρχεται ο φυσίατρος τώρα και η επιστήμη αυτή, προκειμένου να μας ανακουφίσει και από προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας.
Να σχολιάσω.
Ναι.
Πιθανά η φυσιατρική, η φυσική ιατρική αποκατάσταση να μην μπορεί να θεραπεύσει.
Ναι.
Το να θεραπευτεί κάποιος από μια πάθηση είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορεί να πρέπει να μάθει να ζει με την νόσο του. Το μαγικό με τη φυσιατρική και αυτό που και εμένα με τράβηξε προς την ειδικότητα αυτή όταν έπρεπε να επιλέξω τι ειδικότητα θα κάνω, είναι ότι διαβάζοντας, μαθαίνοντας για αυτήν, γιατί δεν τη μαθαίναμε από τη σχολή.
Ναι.
Όταν εγώ τελείωσα τη σχολή δεν υπήρχε καν σαν επιλεγόμενο μάθημα στην ιατρική Αθήνας. Δεν υπήρχε.
Μάλιστα.
Την έψαξα για να τη βρω και να μάθω τι είναι αυτή η ειδικότητα. Και το μαγικό είναι ότι τότε που την μάθαινα και περισσότερο όσο τη ζω, βλέπω ότι είναι μια ειδικότητα. Είμαστε γιατροί οι οποίοι μπορούμε να προσφέρουμε είτε με τη θεραπεία, την αποκατάσταση, τα πιο βαριά περιστατικά, με την κλειστή νοσηλεία, σε άλλους ασθενείς που μπορούν να έρχονται σαν εξωτερικοί ασθενείς, με τις θεραπείες, παρεμβάσεις, την ανοιχτή νοσηλεία, αλλά ακόμα και με μια αξιολόγηση, εκτίμηση και συμβουλευτική για κάποιον, για παράδειγμα, που έχει χρόνια σφυαλγία και είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά του, τη λειτουργικότητά του, την ψυχοσύνθεσή του. Ο άνθρωπος με χρόνιο πόνο αλλάζει σαν προσωπικότητα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να τον πιστέψει ότι έχει χρόνιο πόνο, γιατί αρκετές φορές όταν πηγαίνει στις πρώτες ειδικότητες που έρχονται σε επαφή, παράδειγμα την νοσφυαλγία και σε ένα πολύ κοινό σύμπτωμα, έτσι. Αρκετές φορές μπορεί να βρεθεί σε γιατρούς που θα του λένε δεν είναι τίποτα, είναι της ιδέας σου, δεν υπάρχει, δεν είναι τόσο δυνατός ο πόνος. Το πρώτο πράγμα που έχει ανάγκη ο ασθενής είναι να τον πιστέψεις.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα να ψάξεις στην καθημερινότητα τι είναι αυτό που μπορεί να επιτείνει, προκαλεί, διαιωνίζει το πρόβλημά του, και να δώσουμε εκτός από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις με τη φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, ό,τι μπορεί να κάνει κάποιος για να ανακουφίσει το υπόβαθρο, μπορεί να βρούμε μυϊκό σπασμό. Υπάρχει χρόνιος, ναι, μυϊκός σπασμός. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις είτε με φυσικά μέσα, είτε και με εγχύσεις, που υπάρχουν πια και φυσίατροι εξειδικευμένοι, και στην ειδικότητά μας υπάρχει εξειδίκευση στο τι ο καθένας, με το τι ο καθένας ασχολείται περισσότερο. Και εγώ πάντα λέω ότι είμαι υπέρ της εξειδίκευσης σε όποια ειδικότητα πλέον, στην ιατρική. Αυτό ισχύει σε όλες τις ειδικότητες. Θα πας αυτόν που ασχολείται περισσότερο με συγκεκριμένο, με συγκεκριμένη πάθηση, συγκεκριμένη υποκατηγορία. Έτσι όπως θα πας στο χειρουργό που ασχολείται περισσότερο με την κοιλιά, ο άλλος με τη θυροειδή, έτσι και σε εμάς έχουμε αρχίσει τις εξειδικεύσεις και στην εταιρεία μας. Mm-hmm. Υπάρχουν τμήματα για νευρολογικές παθήσεις, τμήμα για κακό συνοτιό μυελού, τμήμα των μυοσκελετικών παθήσεων. Άρα, επιστρέφω στο προηγούμενο, ότι εκεί πρώτον, εκτός από τις φυσικές παρεμβάσεις μας, με τη φυσικοθεραπεία, φυσικά μέσα, άσκηση, θεραπευτική άσκηση, εγχύσεις.
Mm-hmm. Διατροφή προφανώς.
Διατροφή, τρόπο ζωής.
Ναι.
Εργονομικές αλλαγές, εκεί έρχεται η ομάδα, δεν είναι μόνο φυσίατρος. Δηλαδή εκεί μπορεί να χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση και τον εργοθεραπευτή, για να δει τι είναι αυτό στην καθημερινότητα, τι μπορεί να κάνει λάθος ένα άτομο, δεν είναι ασθενής, ένα άτομο με χρόνια οσφιαλγία, που επιτείνει ή διαιωνίζει αυτό το πρόβλημα. Γίνεται φαύλος κύκλος μετά. Μπορεί να είναι λάθος στάση στην εργασία του, λάθος στάση στο σπίτι του, την ώρα που κοιμάται, λάθος στάση την ώρα που κάθεται, χαλαρώνει στον καναπέ και βλέπει τηλεόραση. Και αυτό μπορεί να επηρεάζει ένα χρόνιο ευγενικό σύνδρομο. Είναι πάρα πολλά.
Αυτό που καταλαβαίνω, κυρία Φραγκάκη, είναι ότι δικαίως αποκαλούν τους φυσιάτρους ως τους ιατρούς της αποκατάστασης, και ότι ουσιαστικά είναι τα στάδια που περνάει ένας ασθενής μετά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Ουσιαστικά έρχεται αυτή η ειδικότητα να προσφέρει στους ασθενείς ανακούφιση και θεραπείες ως μέρος της ομάδας αποκατάστασης, όταν άλλες ειδικότητες δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν τα μέγιστα για τους ασθενείς που υποφέρουν από διαφορετικές παθήσεις, που χρειάζονται, έτσι, την εμπειρία και την εξειδίκευση του φυσιάτρου.
Θα σας πω κάτι. Η φυσιατρική είναι μια ειδικότητα η οποία έχει ως αρχή, θεμελιώδη αρχή, τη συνεργασία πολλαπλών επαγγελματιών υγείας. Είναι η ειδικότητα στην οποία, η οποία προβάλλει το να μην υπάρχει εγωισμός ανάμεσα στους αρχικά στους θεραπευτές.
Πολύ ωραίο αυτό που λέτε.
Κύκλος, ναι, όσο μεγαλώνουμε, εξελίσσεται η αποκατάσταση, ο κύκλος διευρύνεται. Και έχει αλλάξει ακόμα και ο τρόπος που διατυπώνεται αυτό στο τι είναι ανάγκη, πώς πρέπει να λειτουργεί η ομάδα. Παλιά ήταν πολυεπιστημονική. Είναι διεπιστημονική. Ναι. Είναι και όλο στα αγγλικά, δεν μπορώ να τα μεταφράσω όλα. Γίνεται, αλλάζει με τα χρόνια. Από τότε που εγώ ξεκίνησα την ειδικότητα μέχρι τώρα, έχει αλλάξει. Δεν είναι multidisciplinary, ούτε interdisciplinary. Είναι, αν φανταστεί κάποιος πώς λειτουργούμε, είναι ο ασθενής, το άτομο με το όποιο πρόβλημα στη μέση, και γύρω του είναι οι θεραπευτές της ομάδας, φυσικό, έργο, λόγο, ψυχολόγος, ορθωτίστας όπου χρειάζεται, διατροφολόγος, είναι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων. Εκεί, γι' αυτό είναι η ειδικότητα που
ναι,
προάγει, ναι, τον μη εγωισμό. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το
καταλαβαίνουμε απόλυτα.
Στην εργασία πρέπει εγώ, απλά ο φυσίατρος όμως είναι αυτός που θα αξιολογήσει σωστά τον ασθενή, θα καλέσει την ομάδα για να βγει το πρόγραμμα, να δώσει οδηγίες καταρχήν στους θεραπευτές, και θα αρχίσει να κάνει μια λίστα των προβλημάτων και πιθανά τις εκτιμήσεις και αξιολογήσεις, εξετάσεις που θα χρειαστεί για να συμπληρώσει τη σωστή αξιολόγησή του. Για να ξέρει ακριβώς, όσο μπορεί να πει κανείς, ναι, ακριβώς στην ιατρική, έτσι, πολύ μεγάλη κουβέντα,
ναι,
τι συμβαίνει. Και να είναι η προσέγγιση όσο γίνεται πιο αποτελεσματική. Εάν δεν εντοπίσεις όσο δυνατόν πιο σωστά το πρόβλημα, μπορεί να γυρνάς γύρω-γύρω από τη λύση και να, αλλά να μην το πετυχαίνεις.
Ξέρετε, η ποιότητα της ζωής μας μπορεί να εξελίσσεται, αλλά αποτελεί πάντα ένα επίκαιρο θέμα, γιατί μπορεί να παρατείνουμε το χρόνο ζωής μας, αλλά η ποιότητα της ζωής μας είναι αυτή που ουσιαστικά καθορίζει και το πόσο καλά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε εφόσον αυξήσαμε το ποσοστό σε ό,τι αφορά το πόσα χρόνια ζει κανείς. Και από την άλλη, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί παλιότερα οι άνθρωποι να έχαναν τη ζωή τους από κάποιους λόγους που αποτελούσαν έτσι θανατηφόρο αιτία. Τώρα όμως, και με την φυσιατρική που έρχεται σε πρώτο πλάνο, την ενημέρωση αλλά και την εξειδίκευση αυτής της ειδικότητας, δίνεται η δυνατότητα και ευκαιρία σε ένα μεγάλο εύρος παθήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, όπως λέτε εσείς, σωστά και με ειλικρίνεια. Αυτό μας λέτε.
Θα σας πω και τα πιο δύσκολα.
Ναι.
Η φυσιατρική έχει θέση ακόμα και στους ογκολογικούς, έχει πάρει θέση στους ογκολογικούς ασθενείς,
ναι,
που είναι δύσκολα τα πράγματα και πολλές φορές το προσδόκιμο, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του ασθενή, όμως στοχεύει στην ποιότητα. Και έχει να κάνει όχι μόνο με η ποιότητα του ασθενή και της οικογένειας. Δηλαδή, όταν έχουμε και ασθενείς οι οποίοι παλεύουν για τη ζωή τους, έτσι με άλλο τρόπο, παλεύουν για τη ζωή τους, θέλουν να είναι λειτουργικοί όσο γίνεται περισσότερο, και ακόμα και σε αυτούς η φυσιατρική έχει πάρει θέση πια τα τελευταία χρόνια, επίσημα.
Μια επιστήμη, η οποία έτσι μας ακούνε ίσως και παιδιά που μπορεί να έχουν επιλέξει την ιατρική και να πέρασαν πλέον και με τα νέα δεδομένα σήμερα που ανακοινώθηκαν και να είναι οι αυριανοί συνάδελφοί σας, η φυσιατρική απαιτεί έτσι μεγάλη αφοσίωση και μεγάλη διάρκεια σπουδών προκειμένου κανείς να εξειδικευθεί και να γίνει φυσίατρος.
Εγώ πιστεύω ότι τα νέα παιδιά, οι νέοι και οι τελειώδεις φοιτητές πηγαίνουν από τα δικά μου χρόνια που ήμασταν, όταν τελείωσα το 8 περίπου 200 φυσία, δεν μπορούσαν να ήμασταν σε όλη την Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω πώς έχουν βγει, συνεχώς πηγαίνουν προς αυτή την ειδικότητα, mm-hmm, γιατί βλέπουν τους ορίζοντες, βλέπουν πόσο πολύ μεγάλο εύρος ενασχόλησης, πόσο πολλούς τομείς μπορεί να ασχοληθεί. Και αν δει λίγο κανείς και προς το εξωτερικό, που επίσης βγαίνουν πάρα πολύ, η φυσιατρική ξεκινάει, μπαίνει από την εντατική. Υπάρχουν φυσιατροί που μπαίνουν στην εντατική στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια μπήκε φυσίατρος σε ΜΕΘ. Όταν εγώ προσπάθησα να πάρω μια μυρωδιά μετά, να μπω λίγο για να δω ΜΕΘ, δεν είχα πάρει έγκριση από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που απευθύνθηκα. Τώρα πλέον μπαίνουν και στην Ελλάδα. Υπάρχει εντατική που υπάρχει φυσίατρος. Στο εξωτερικό, κατά κόρο, υπάρχουν έξω στα νοσοκομεία ακόμα και είναι η ομάδα που, η οποία λειτουργεί κατ' επίσκεψη. Δηλαδή υπάρχει στο νοσοκομείο, στην κλινική, φυσιατρική κλινική, η οποία έχει ορίσει ομάδα, η οποία θα πάει συμβουλευτικά και θα αξιολογήσει και θα δώσει οδηγίες, συμβουλές για παρεμβάσεις ήδη από την οξία φάση, στη ΜΕΘ, στην ορθοπαιδική, στην νευροχειρουργική, από την αρχή. Για την πρόληψη επιπλοκών, για την όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση, να φτάσει ο ασθενής στην αποκατάσταση πια σε όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο.
Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί και οι ασθενείς που σας έχουν γνωρίσει στις δομές υγείας άνιμους μιλάνε έτσι με τα καλύτερα λόγια για σας και για τον τρόπο με τον οποίο ασχολείστε προσωπικά με τους ασθενείς που επιλέγουν το κέντρο αποκατάστασης άνιμους. Και βέβαια, από την άλλη, ακούγοντάς σας, συνειδητοποιούμε επίσης πόσο πολύ αγαπάτε τη φυσιατρική, και ίσως αν σας ζητούσαν να ξαναεπιστρέψετε και να επιλέξετε ξανά τομέα της ιατρικής, νομίζω και πάλι η φυσιατρική θα ήταν.
Και εγώ αυτό νομίζω. όταν διάλεξα τη φυσιατρική, ήμουν ανάμεσα σε παιδιατρική, παθολογία και φυσική ιατρική. Έλεγα τότε ότι, επειδή ήξερα λίγο την και καρδιολογία. Λέω, θα είμαι με ένα, αν κάνω τις άλλες ειδικότητες, θα είμαι με, τότε είχα στο μυαλό μου την επιστροφή στοιχείο, με μία τσάδα και θα γυρνάω τα σπίτια. Όμως δεν πρόκειται να καθίσω σπίτι.
Ναι,
ούτε τώρα είμαι σπίτι όμως.
Ναι.
είναι, κοιτάξτε, η ιατρική πάνω απ' όλα είναι αγάπη. Είναι ιδιότητα. Δηλαδή κάποιος που γίνεται γιατρός, το έχει στην προσωπικότητά του.
Είναι χαρακτηριστικό της ταυτότητάς του, λέτε.
Ναι.
Ναι.
Λειτουργούμε, το μυαλό μας λειτουργεί με την ιατρική. Σκεφτόμαστε, κρίνουμε, δηλαδή, πώς το πω, είναι κάτι που μπαίνει πια μέσα στην προσωπικότητα μας, στο χαρακτήρα μας. Δεν είναι ένα επάγγελμα όπως είναι Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις.
Είναι στο DNA σας.
Πάνω απ' όλα, ναι. Οποιοδήποτε κάνει τη δουλειά του με αγάπη, φαίνεται.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Ό,τι και να κάνει.
Αυτό είναι αλήθεια. Απλά σε ένα γιατρό νομίζω ότι το γράφει εν τέλει το DNA του, ότι είμαι εδώ για να προσφέρω.
Φαίνεται σε όλες τις ειδικότητες, ναι, αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη ψυχιατρική. Από τον γιατρό που χειρουργεί, που πολλές φορές οι χειρουργοί έχουν λίγο τη φήμη ότι είναι πιο δύσκολη στην επικοινωνία, όμως βλέπεις και εκεί διαφορές. Δεν βλέπεις.
Ναι.
Και σε εμάς. Πάνω απ' όλα, αυτό που πρέπει να μείνει σε όλους είναι ότι ο φυσίατρος, η ομάδα έχει πάντα να έχει, εγώ το λέω σε όλες τις ομιλίες στο τέλος, έχει πάντα να προσφέρει κάτι περισσότερο, λιγότερο, ανάλογα με την πάθηση του ασθενή, αν είναι κάτι βαρύ, νευρολογικό, δύσκολο, πολυτραυματισμούς, ορθοπαιδικά, αυτοί που χρειάζονται την νοσηλεία, αλλά ακόμα και αυτό που φαίνεται παραμικρό, το χρόνιο πόνο, ένα χρόνιο αυχενικό, μια χρόνια τενοντίτιδα, σύνδρομο πρόσκουσης στον νόμο, πώς μας ταλαιπωρούν, τα οποία επηρεάζουν αυτό που είπατε, την ποιότητα ζωής μας. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να έχει έναν πόνο που τον ακολουθεί σαν βαρύδι σε όλη του την ημέρα, δεν είναι μόνο ότι δεν μπορεί να αποδώσει σε αυτά που κάνει όλη την ημέρα. Επηρεάζεται ψυχολογικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στην κατάθλιψη από χρόνια οσφυαλγία, γιατί ζουν με το φόβο να μην πονέσουν.
Θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά και με βάση τη δικιά σας εμπειρία, γιατί το επάγγελμα του φυσιάτρου το έχουμε συνδέσει περισσότερο με το κομμάτι των αθλητικών δραστηριοτήτων, είναι οι πιο εύκολοι που θα απευθυνθούν κατευθείαν σε εσάς για μυοσκελετικές κακώσεις ή για οξύς χρόνιους πόνους, και δεν είναι τις ειδικότητες που θα πάει ένας απλός άνθρωπος για να πει θα πάω να δω ένα φυσίατρο. Πότε είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας να επισκεφθούμε έναν φυσίατρο, κυρία Φραγκάκη, είτε για μας είτε για τα παιδιά μας?
Εγώ πάντα λέω ότι πρέπει να τα παίρνουμε όλα με τη σειρά. Όταν εμφανίζεται κάποιο σύμπτωμα, παράδειγμα που ανήκει στις ορθοπαιδικές, ας πούμε, παθήσεις, μια οσφυαλγία, έτσι πάμε το πιο απλό.
Ναι.
Μια οσφυαλγία, η οποία εμφανίζεται ευνίδια, είναι πολύ περιοριστική, δεν λέω τον απλό πόνο, έτσι, μιλάω για άνθρωπο που μπορεί να έχει πολύ έντονο πόνο στην οσφήνα, να μην μπορεί να σηκωθεί, να μην μπορεί να περπατήσει. Ξεκινάμε από την πρωτοβάθμια, εκεί που πρέπει να πάμε.
Ναι, ναι, ναι.
Στο παιδικό.
Ναι.
Πρέπει να γίνει διερεύνηση. Δεν λέω ότι και ο φυσιατρός δεν μπορεί να το κάνει.
Ναι.
Έχει,
ναι,
μάθει.
Ναι.
Έχει μάθει.
Να ακολουθήσουμε μια σειρά, λέτε.
Δηλαδή, ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει πάντα η διερεύνηση για τον αποκλεισμό μια σοβαρή αιτία που προκαλεί το σύμπτωμα,
ναι,
ό,τι και να είναι αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ. Αν έρθει σε μένα ο ασθενής κατευθείαν, θα την κάνω τη διερεύνησή μου, και αν έχω οποιαδήποτε προβληματισμό, θα ζητήσω και την εκτίμηση του ορθοπαιδικού. Σας είπα ότι δεν χωράει στην ιατρική εγωισμός.
Ναι.
Ένα.
Ναι.
Αυτό το πιστεύω για όλους. Ακόμα και εγώ θα κάνω αυτά που ξέρω σαν σειρά, όταν για να αποκλείσω το σοβαρό οργανικό πρόβλημα, μια οσφυαλγία μπορεί να κρύβει 1,000. Δεν θέλω να τα αναλύσω, τα ξέρουμε γιατροί, δεν θέλουμε να φοβίζουμε τους ασθενείς, υπάρχουν τα red flags, υπάρχουν οι κόκκινοι συναγερμοί, πάντα πρέπει να προσπαθείς να εντοπίσεις το οργανικό πρόβλημα, το ανατομικό πρόβλημα, αν η οσφυαλγία έχει κάποια σοβαρή αιτία. Έτσι, υπάρχουν πολύ σοβαρές παθήσεις που μπορεί να εκδηλώνονται απλά με μια οσφυαλγία. Αποκλείουμε, ψάχνουμε καλά τον ασθενή, να έχουμε κάνει αυτά που η ιατρική μας έχει μάθει σαν βασικά βήματα ότι πρέπει να κάνουμε, και στη συνέχεια ήδη μπορεί να ξεκινάμε κάνοντας τη διερεύνησή μας με κάποιες παρεμβάσεις, επιτρέπεται, αλλά συνεχίζουμε τη διερεύνηση να αποκλείσουμε το πολύ σοβαρό. Και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε οι φυσίατροι τα επιπλέον που μπορεί ο ορθοπαιδικός ή ο νευροχειρουργός πάντα έχουν στο μυαλό τους. Εντάξει, θα πάμε στα φάρμακα, θα πάμε και εκείνοι παραπέμπουν σε εμάς. Υπάρχει και τότε και εκείνοι παραπέμπουν σε εμάς όταν έχει γίνει η διερεύνηση και θεωρούμε ότι πλέον η παρέμβαση, η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η υδροθεραπεία, η υδροκινησιοθεραπεία, θα βοηθήσει. Έτσι. Ο κάθε ένας έχει τα όπλα του.
Επιστημονική συνέργεια λοιπόν χρειάζεται και βέβαια και εμείς να ακολουθούμε τις οδηγίες των γιατρών και να μπορούμε ουσιαστικά να εμπιστευόμαστε την γνώμη των ειδικών, αλλά και μεταξύ των γιατρών είπατε δεν χωράει εγωισμός προκειμένου ο ασθενής να έχει το καλύτερο βέλτιστο αποτέλεσμα.
Κάτι άλλο σημαντικό για τον κόσμο,
ναι.
Πολλές φορές, όχι πολλές, πάντα λέω πολλές, μερικές φορές το βλέπουμε, όταν έχουν κάποιο σύμπτωμα, κάτι που εμφανίζεται, να του δίνουν σημασία. Δεν λέω για τους ασθενείς οι οποίοι, και αυτοί καλά κάνουν, θα τρέχουν με το παραμικρό, να τρέχουν,
ναι.
Δεν πειράζει.
Ναι.
Υπάρχει όμως και, υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν συμπτώματα, δεν μιλάω μόνο για τον πόνο, έχουν και νευρολογικά, τα οποία δεν μπορούν να τα αξιολογήσουν, δεν τους δίνουν σημασία, και πόνο στο χέρι, έχουν κεφαλαλγίες, να πηγαίνουν στον ειδικό, να γίνεται η διερεύνηση που πρέπει, για να αποκλείεται το ένα, μία στο δισεκατομμύριο να είναι κάτι σοβαρό, που μπορεί, εάν αντιμετωπιστεί γρήγορα, να μην τους ταλαιπωρεί μετά, να μην έχουμε άλλες επιπλοκές, να πηγαίνουν.
Κυρία Φραγκάκη, ήταν πολύ σημαντική η κουβέντα μας. Ευχαριστούμε πραγματικά για τον χρόνο σας που ξέρουμε ότι είναι πολύτιμος όπως σε κάθε γιατρό. Και θέλουμε να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο στη μέρα σας.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.